You're with SBS Radio.
Името на екс-премиерот Никола Груевски цел час одекнуваше пред кривичниот суд во Скопје. Симпатизери, членови на партијата ВМРО-ДПМНЕ и негови поддржувачи побараа правда за пронешниот лидер на партијата. Зад петте барања прв застана организаторот на мирниот протест Александар Трајковски, обвинен заедно со Груевски во предметот насилство во општина Центар. Од кривичниот совет во судот побара да му ја прифати жалбата за одложување на затворската казна за набавката на луксузниот Мерцедес, а од председател Ѓорѓ Иванов да најде начин и да го запре политичкиот прогон против поранешните први луѓе на партијата.
Кој е единствениот политичар во Република Македонија кој има кредибилитет од граѓаните даден на непосредни избори да донесе одлука со која ќе го прекине овој политички прогон што се спроведува во Република Македонија. Ние како граѓани, а и многу повеќе луѓе размислуваат со нас, но се исплашени и не доаѓаат, упатуваме јасна и недвосмислена поддршка за председателот на Република Македонија доктор Ѓорги Иванов да продолжи да ги застапува македонските национални интереси.
Протестот заврши, граѓаните се разотидоа, а организаторите барањата ги однесоа кај Иванов во вилата на Вонно. Протестот кој беше закажан на социјалните мрежи го поддржаа и поранешни функционери, пратеници и соработници на Груевски. Најбројни беа пратениците, меѓу кои Крсто Јовановски, Драган Данев, Трајко Велјановски, кои ги избегнуваа камерите на медиумите. Оние кои говореа ја критикуваа и актуелната власт. Меѓу ни беше и Оливер Андонов.
Најпрво треба да се запрашаме во кое општество живееме, кога на еден монтиран политички процес се осудува поранешен премиер на држава кој нема ефективно сторено никакво кривично дело, ниту видовме доказ со кој оштетен буџетот на Република Македонија или државата на било кој начин.
Ги немаше обвинетите во случајот на специјалното јавно обвинителство. За судските работи изјава даде поранешниот градоначалник и лидер на партијата ГРОМ Стефчо Јакимовски.
Дека сум било против какво помирување. Нема зашто да се помируваме. Кој е виновен треба да одговара, но да одговара онака како што заслужува кривично дело, а не да измислуваме кривични дела за тероризам и за разни глупости, да ги плашиме луѓето со 15 годишни затворски казни. Кој отворил врата треба да се одговара, кој тепал исто така треба да се одговара.
Граѓаните пак донесоа знамења, транспаренти и скандираа правда за Груевски. Прашани велат дека го поддржуваат и му порачаат дека тој не е сам во борбата.
Суслобно да се ја врши работа, да не се врши притисоци врз него.
Колку години е на суд човекот? Само му се калемат, а нема докази.
Судот на Груевски му изрече 2-годишна затворска казна за незаконито влијание за примање награда околу набавката на луксузен блиндиран Мерцедес во Министерството за внатрешни работи. Апелација ја потврди казната. Деновиве привршуваат последните рокови за жалба на упатниот акт со кој Груевски треба да се јави во затворот во Шутка за издржување на казната. Група поддржувачи на движењето Македонија блокира. Синоќа во Вевчани одржаа протест пред општината и пред домот на пратеникот Крсто Муковски. Му врачија протестно писмо врска со неговото гласање за уставните измени и он не го побараа да ја промени својата одлука при повторното гласање во собранието, која ќе биде потребно двотретинско мнозинство за потврдување на уставните измени. Филип Петровски на протестот рече:
Со кое право ќе ни го менувате името? Кој ве гласаше за ова? Дали некој ви даде мандат да го смените името на Република Македонија?
Не!
Дигнете глава, ние сме со вас. Ако ви се закануваат, народот ќе ве чува. Никој не може да оди против народот. Излезете со нас сега, простено ќе ви биде. Дојдете да ја спасиме Македонија заедно и да не бидете запаметени како предавници и изроди на сите наши поколенија. Сега веќе нема простор за играње на две столчиња. Или сте со народот, или вечно ќе бидете запаметени како негови сатрапи.
Во Вевчани и пред домот на Муковски имаше засилено полициско обезбедување. Пратеникот ги замоли протестирачите да се повлечат и ги покани во својот дом на кафе. Собраницката комисија за уставни прашања ја почна расправата за четирите нацрта амандмани на уставот, што ќе трае најмногу 12 дена. Премиерот Зуран Заев ги представи аманманите и порача дека тие се цената што Македонија треба да ја плати за евроинтеграциите. Премиерот вели дека во корист на земјава е тоа што тие ќе важат и кога Грција ќе го ратификува договорот. Опозицијата му порача дека измените не се правно издржани. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски испорача два предлога до владата во однос на уставните измени, тие да се ограничат со рок до кога да важат во случај да дојде до распаѓање на Европската унија. И второ, во преамбулата, барем на две места, да не се додаде придавката северна.
Дајте таква нормативна одредба, да знаеме дека не е ова трајно, пред луѓе. Да знаеме дека не е трајно. Дали по 50, дали по 70, дали по 100 години, да има нишка во која некоја поспособна генерација македонци од нас ќе има прор како да излезе од оваа ситуација во која што сите неволно сме донесени.
На ова премиерот Зоран Заев одговори дека целиот процес се прави за подобра и постабилна иднина на државата и на сите граѓани, не само заради членството во ЕУ и НАТО.
Не можете да кажете, и не е државотворно, не е ни одговорно да се каже дека ќе бидеме северно македонци. Договорот потврдува дека остануваме македонци. Каде што правото на самоопределба ни е потврдено веќе од секој, всушност и идентитетот, ниту еден меѓународен договор, не го организира, не го реорганизира, или репотврдува, или ограничува. Точно е, нашата земја ќе биде географски исправно од историскиот регион на Македонија, дека сме северниот дел. Имаме додавка на името. И таа е цената што требаше да ја платиме за да ги отвориме перспективите.
Власта бега од дебата со опозицијата, сака да помине далеку од очите на јавноста, обвини координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Витески на седницата за уставни аманмани. Цитирам, дебатата не се пренесува во живо, ништо од транспарентноста. Зошто првата комисија на седницата се пренесуваше во живо, а сега не? Собранието има законска обврска да ја пренесува дебатата во живо, рече Витески. Со 5 гласа за, мандатно-имунитетната комисија донесе одлука да му се достави извештај на собранието за да му се одземе имунитетот на Груевски. Никола Груевски беше поканен, но не дојде на седницата да ги слушне причините поради кои се бара да му се одземе мандатот. Во име на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ се обрати Трајко Велјановски, кој рече дека се работи за политички монтиран процес, а во пресудата немало никаков доказ дека осудениот Груевски ја злоупотребил службената положба, направил штета за државата или пак земал пари.
Политички процес кој се нарачува и реализира преку целосно девастирање на судството, правото и правдата, потребен за дефокусирање на јавноста, денес се пресели овдека во собранието. Денес тука треба да се допоништи демократијата, тука треба да се дополни погазувањето на демократијата.
Поговорот пратениците од ВМРО-ДПМНЕ ја напуштија седницата на комисијата. Александар Кирацовски од СДСМ ги отфрли обвинувањата за политички прогони и притисоци со правосилната одлука и упатниот акт за издржување казна затвор од 2 години во случајот Тенк и српени се сите аспекти на пресумпција на невинот со што Никола Груевски станува недостоен да биде дел од законодавниот дом, рече Кирацовски. Председател на комисијата Павле Богоевски упати апел ова да биде поука до сите идни функционери.
Предмет на оваа расправа е дали Никола Груевски со пресуда од 2 години казна затвор за дело на злоупотреба на власт го прави достоен да продолжи да биде пратеник и да продолжи да зема плата од џебот на граѓаните. Јас сметам дека не.
Независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ смета дека одржувањето на комисијата е избрзано. Во нејзино име коментираше пратеникот Сашо Василевски.
Денешната расправа е малу избрзана. Нашиот став, без разлика што немаме право на гласање, е против.
Комисијата ќе му достави извештај на собранието со предлог да му се одземе мандатот на пратеникот Никола Груевски, но за ова потребно е двотретинско мнозинство, што во моментов според изјаснувањето на пратениците не може да се обезбеди. Тоа не е пречка Груевски да се јави на издржување затворска казна. Комесарот за проширување Јоханес Хан на Твитер мрежата објави дека имал корисни разговори со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски во Хелсинки, Норвешка. Бев кристално јасен дека ратификацијата на договорот од Преспа мора да се финализира брзо и без никакви пречки. Ја поздравив неговата заложба да не го обструира процесот во собранието на Европската унија интеграции и е потребна конструктивна опозиција, ке заклучи Хан.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.